SALMON PODCAST มันสดอร่อย
What does motion sound like? With Kizikans free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Wonderful!
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ
วันนี้อยู่กับสแตมป์ค่ะ
พลอยค่ะ
วอวอค่ะ
นี่มาชื่อย่ออีกแล้วอ
่ะก็วันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดยานพาหนะเนาะ
ถูกต้องก็เป็น EP 13.3 ของพลอยนั่นเอง
เป็นพาร์ทสุดท้ายของหมวดนี
้ซึ่งก็เรียกว่าพาร์ทสุดท้ายก็ต้องแบบฟินาเลปะจริงๆก็มาแนวเดียวกับทุกคนนั่นแหละจะเป็นเกี่ยวกับการเรียกชื่ออะไรอย่างนี้ก็ขอเข้าเรื่องเลยละกันคำถามของเราในวันนี้ก็คือทำไมเราถึงเรียกผู้ที่ขับรถรับส่งที่ขับจักรยานยนต์ว่าวินคือวินอะไรใครวินวินที่แบบแปลว่าชนะหรออะไรเงี้ย
ชนะใคร
ชนะใครใครชนะ
วินวิน
วันนี้เราก็จะมาหาคำตอบกันนะคะปกติทุกคนใช้แบบใช้บริการพี่วินบ่อยแค่ไหน
บ่อย
เกือบทุกวัน
ใช่ที่บอกไปใน EP ของวีวันว่าเราส่วนใหญ่เราจะใช้รถตู้แต่จริงๆอ่ะบางทีรถตู้ก็อาจจะมาไม่ตรงเวลาบ้างหรือว่ารอบรถตู้ก็ไม่ทันเวลาที่เราจะไปเรียนบ้างเราก็ต้องพี่วินเท่านั้น
จริงแบบจากบ้านไปปากซอยเลยก็ได้อ่ะแค่นี้ก็ต้องพี่วินแหละ
ใช่
แต่ว่าแบบพี่วินนี่ช่วยชีวิตหลายรอบมากเลยนะสำหร
ับ
เราแบบว่านี่เป็นคนที่แบบตารางแน่นไงแล้วแบบบางทีมีแบบเอ้ยไปแวะนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบไปนี่ต่ออะไรเงี้ยก็คือเรียกพี่วินไปก็คือจบเลย
ใช่
เออ
โอเคงั้นก็ขอเกริ่นเรื่องต้นกำเนิดของมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเลยแล้วกัน อันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บ Urban Creature นะคะซึ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าพี่วินที่เราเรียกกันเนี่ยเกิดขึ้นในภาคใต้บริเวณสวนยางด้วยความที่ถนนค่อนข้างเล็กแล้วก็ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยจะมีทางเลือกไม่มากนอกจากการใช้มอเตอร์ไซค์ในการขนส่งยางแผ่นไปขายกันแต่ทีนี้ต่อมาในกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มมีการใช้วินมอเตอร์ไซค์กับเขาเหมือนกันซึ่งเจ้าแรกในกรุงเทพก็เกิดขึ้นที่ซอยงามดูพลีแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรนั่นเองซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็มาจากนิตยสาร Thailand Business ปี2526ปีพ.ศ.2526นะคะด้วยความที่ในยุคนั้นเนี่ยซอยงามดูพลีมีคนอาศัยอยู่เยอะแล้วก็รายได้ไม่ได้มากเท่าไหร่การที่จะเรียกแท็กซี่ก็เหมือนจะแพงไปซะหน่อยแถมยังห่างจากถนนใหญ่เป็นกิโลด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยซอยก็จะยิ่งเปลี่ยวเพื่อความปลอดภัยคนแถวนั้นที่อาศัยในบริเวณแฟลตทหารเรือก็เลยอาศัยมอเตอร์ไซค์ในการรับส่งลูกหลานแล้วก็รับส่งคนแถวนั้นแบบไม่คิดเงินด้วยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอาจจะด้วยแบบความเกรงใจใดๆก็ตามแต่เขาก็เลยช่วยออกค่าน้ำมันให้ทีนี้ต่อมาในปีพ.ศ.2524นายทหารเรือที่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็เลยรวมตัวกันสร้างชมรมมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นมาชื่อว่าชมรมมอเตอร์ไซค์แฟลตทหารเรือมันก็เลยกลายมาเป็นหนึ่งอาชีพที่ทำให้คนมองว่าเอออาชีพนี้ก็หาเงินได้นี่แล้วก็เลยเริ่มมีคนมาเป็นพี่วินกันเรื่อยๆจนกระทั่งปีถัดมาในปีพ.ศ.2525ก็มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าการทำอาชีพวินเนี่ยไม่ผิดกฎหมายประกอบกับช่วงนั้นก็มีเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจทีนี้อาชีพวินก็เลยกลายเป็นอาชีพที่แบบบูมมากๆเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนที่มีแค่มอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้ทีนี้พอมาลองนึกดูดีๆอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นแบบเหมือนวินมอเตอร์ไซค์ที่ประเทศอื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยลองไปหาข้อมูลว่าประเทศอื่นอ่ะเขามีวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันไหมจริงๆก็คือมีนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะต้องเป็นพื้นที่ที่แบบรถขนส่งสาธารณะเช่นพวกรถเมล์หรือรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยไปไม่ถึงหรือไม่ก็เป็นประเทศที่การจราจรติดขัดมากๆอย่างประเทศเราอะไรแบบนี้ที่มีแบบตอกซอกซอยเยอะด้วยจะให้เดินตลอดอะไรอย่างงี้ก็ไม่ไหวหรือแบบเวลารถติดมากๆเวลารีบๆอ่ะก็เพิ่งพาพี่วินได้เพราะว่าเขาแบบมีความสามารถในการซอกแซกเนาะ
สุด
ๆเออหรือแบบมีใครคิดว่าพี่วินมีประโยชน์มากๆในด้านไหนเป็นพิเศษอีกมั้ย
เราว่าคือได้หมดเลยอ่ะเหมือนแบบว่าเวลาที่เราคิดถึงความเร็วหรือว่าการขนส่งอะไรอ่ะเราก็จะนึกถึงแบบมอไซค์เป็นอย่างแรกเลยถ้าสมมติคนที่เติบโตมาในแบบกรุงเทพอ่ะเนาะแบบว่าสมมติ เอ้ยแม่รีบใช้ของอยากต้องส่งของไปให้แม่อะไรเงี้ยก็ต้องแบบเอ้ยพี่วินส่งไปให้หน่อยอะไรเงี้ยเออหรือว่าเราจะรีบไปไหนก็นั่นแหละก็จะต้องใช้วิน
อย่างพวกการส่งเอกสารนี่ก็เหมือนกันคือส่วนใหญ่แบบเขาจะเรียกว่า Messenger อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือที่ส่งก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ทางนั้นเลย
ใช่ไปรษณีย์ใดๆ
ใช่ๆ
Grab อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราส่งของเราก็แบบต้องเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวจริงๆเรื่องของเรื่องเลยก็คือพวกเราอะเรียกพี่ๆเขาว่าพี่วินมาตลอดใช่มั้ยพี่วินปากซอยบ้านบ้างแหละพี่วินปากซอยรัชดาซอย3บ้างแหละแต่เราก็ไม่เคยเอะใจเลยว่าทำไมแบบจะต้องเรียกพี่วินว่าวินจนต้องมาทำอะไรกันเนี่ย
จริง
ถึงได้สงสัยอ่ะทุกคนลองเดาได้ป่ะว่าคำว่าวินมาจากไหน
อันนี้ที่แบบมาในหัวตอนแรกเลยคืออาจจะแบบคนที่ใช้วินแรกๆเนี่ยมีหัวหน้าชื่อวินหรือเปล่า
เฮ้ยคิดเหมือนกันเลยคือเดาลองเดาเล่นๆว่าแบบเอ้ยคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนแรกเนี่ยเขาอาจจะชื่อวิน
เออใช่
เขาก็เลยแบบเอ้ยตั้งชื่อสิ่งนี้เรียกกันตามมาเป็นแบบพี่วินอะไรอย่างเง
ี้
ย
เอ้ยพี่วินพี่วิน
หรือคนที่แบบอยู่ในมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาชื่อวินกันเยอะ
ก็เลยแบบพี่วินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกทุกคนว่าวินไปหมดเลย
เฉลยเลยดีกว่า
เอาจริงๆคำว่าวินเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษแบบตรงตัวเลยก็คือคำว่าวินที่แปลว่าชนะ WIN จริงๆมันก็ยิ่งงงเข้าอีกว่ามันชนะอะไรชนะอะไรชนะตอนไหนก็คือต้องเล่าก่อนว่าจุดกำเนิดของมันเนี่ยมาจากการแข่งม้านี่ซึ่งม้าที่ชนะวิ่งเข้าเส้นชัยได้เป็นตัวแรกอ่ะเราจะเรียกว่าเข้าวินส่วนอันดับที่2และ3เราจะเรียกว่าเข้าเพลสขำอะไรกันรู้นะว่าคิดอะไรอยู่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่
มันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย
ใช่ใช
่ซึ่งคำว่าเข้าวินเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบคำที่เป็นการใช้ในภาษาแข่งม้าทีนี้มันเข้ามาสู่วงการมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ไงก็คือความที่มอเตอร์ไซค์อ่ะเขาต้องมาจอดรับผู้โดยสารใช่ไหมเขาก็จะเรียงกันมาว่าใครมาถึงก่อนก็จะได้รับผู้โดยสารก่อนมันเลยออกแนวของแบบการแข่งขันนิดนึงเพราะว่าถ้าได้รับผู้โดยสารก่อนเราก็จะได้เงินก่อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าความเห็นส่วนตัวนะก็เลยออกแนวแบบชนะไกลๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของชื่อวินยังไงก็ขอบคุณเว็บทูปุปัญญามากๆนะคะสำหรับข้อมูลด้านชื่อตรงนี้แต่ว่าขอแวะนิดนึงที่บอกว่าเมื่อกี้เข้าวินน่าจะนึกถึงอะไรกันอยู่น่าจะเป็นเรื่องของกางเกงในใช่ไห
ม
จริงๆสงสัยเหมือนกันก็เลยไปหาคำตอบมาแต่น่าเสียดายที่แบบมันไม่มีเนาะคือจริงๆอ่ะที่สงสัยอ่ะเพราะว่าเข้าวินของมอเตอร์ไซค์อ่ะยังพอเข้าใจได้เพราะว่าเอ้ยมันก็อารมณ์แบบแข่งกันรับผู้โดยสารอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยแต่เข้าวินกางเกงในเนี่ยแบบกางเกงในเข้าวินถูกป่ะจริงๆมันเข้าแบบเข้าร่องก้นเราพูดคํานี้ได้หรือเปล่ามันเข้าไปในร่องก้นเรามันไม่ได้เข้าไปวินที่ไหนอ่ะก็เลยสงสัยแต่คือแบบลองไปหาก็ไม่มีลองเดากันขำๆมั้ยว่าทําไมถึงต้องเป็นเข้าวิน
เนาะ
คิดไม่ออกอ่ะแต่ว่าคือถ้าแบบคิดในเชิงแบบวิชวลอ่ะก็คือมันเข้าไปอ่ะเก็ทว่า
เออ
แล้วทำไมต้องวินเนี่ย
หรือมันเข้าไปแล้วมันกลายเป็นรูป W
เฮ้ย
อันนี้แย่ป่ะไม่ดูเป็นคนแย่เลยอ่ะ
เออ
ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเรื่องกางเกงในขอไว้เท่านี้ก่อน
ใช่ถ้าใครมีความเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได
้ก็คือจริงๆนอกจากวินมอเตอร์ไซค์แล้วอะพวกท่าจอดรถเช่นรถตู้รถ2แถวอะไรเงี้ยเค้าก็มีเรียกว่าวินรถตู้วินรถ2แถวเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวจะชินกับการเรียกว่าคิวมากกว่าเช่นแบบคิวรถตู้อะไรแบบเนี้ยคือมันตรงตัวเลยว่าอ๋อเราต้องมารอคิวมันก็เลยแบบใช้คําว่าคิวได
้เอ้ยแล้วทั้ง2คนเคยได้ยินคําว่ามอไซคิวกันบ้างปะ
ไม
่คือมันเป็นคือตอนนั้นน่ะเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วที่ต่างจังหวัดเค้าก็จะเรียกคําว่าวินมอไซค์กับมอไซคิวอะไรอย่างเงี้ยสลับกันแต่มันคือสิ่งเดียวกันแล้วเมื่อกี้ที่พลอยบอกว่ามันจะเป็นการที่เหมือนมายืนต่อแถวกันอะแล้วใครที่มาถึงก่อนก็จะได้ขึ้นไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าการที่คนต่างจังหวัดเรียกว่ามอไซคิวอะน่าจะมาจากอันนี้ที่แบบเออต้องต่อคิวกัน
แต่ว่าปกติรถตู้อะไรเงี้ยได้ยินว่าแบบเรียกว่าคิวหรือเรียกว่าวิน
คิวรถตู
้คิวรถตู้ใช่ปะ
ใช่ใช่
เหมือนกันนี่ก็คิวรถตู
้แต่ว่าแบบเหมือนเห็นว่ามีคนบางส่วนที่เรียกว่าแบบวินรถตู้อะไรอย่างงี้
แต่เนี่ยเคยตอนฟังเรื่องไปอ่ะแล้วก็นึกถึงที่เพิ่งไปอ่านเจอในทวิตอันนึงที่เขาบอกว่าเจ้าของทวิตอ่ะเขาจะต้องแบบนั่งมอไซค์ไปแบบที่ไกลๆที่ไหนสักที่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นมีวินผ่านมาพอดีเขาอ่ะก็เลยตะโกนถามไปว่าแบบพี่คะพี่ไปไกลๆได้ไหมคะ
เหมือนไปไล่เขา
ก็เหมือนไล่เขา
ใช่แต่ว่าเขาอยากไปที่ไกลๆไงเออแบบพี่ไปไกลๆได้ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนคิดไปสักพักหนึ่งว่าแบบพูดอะไรไปเออแต่วินก็แบบเออมาถามว่าแบบจะไปไหน
จะไปที่ไหน
นึกว่าพี่วินแบบได้ยินแล้วบิดมิดเลยไปก็ได้วะ
เออแต่ว่าตลกดี
แต่ว่าเรื่องวินมอเตอร์ไซค์เคยได้ยินในเรื่องในทวิตเตอร์เหมือนกันแบบเหมือนแบบเรียกพี่วินอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยไปนู่นไปนี่หน่อยแล้วเขาก็ไปส่งเสร็จปุ๊บจะจ่ายตังค์สรุปเขาไม่ใช่พี่วิน
ใช่เลย
เออคือเรื่องวินวินแบบ
แต่เขาก็ใจดีนะ
เขาใจดี
เป็นอาชีพง่าย
คือเรื่องแบบเรื่องวินวินอะไรเงี้ยแบบมันดูแบบเป็นเรื่องที่เราเจอกันบ่อยอะแล้วมันแบบเข้าถึงเรากันเยอะมาก
ม
ี
อีกเรื่องนึงคือเวลาแบบเราไปสักที่ที่นึงอะแล้วพอเราลงอะเราก็ถามเขาว่าเท่าไหร่คะพี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่าน
้
องเคยมาเท่าไหร่อะ
จริงนี่คำถามที่ยากที่สุดเลยอะถ้าเราบอกว่าเคยมาฟรี
เ
อ้ยเขาจะให้เราไม่จ่าย
เออเราเห็นทวิตเตอร์คนนึงที่เขาบอกว่าเวลาเจอคำถามเนี้ยแล้วมีใครเคยแบบลดราคา5บาทจากที่เคยมาสมมติว่าเคยมา20ถ้าเขาถามว่าปกติน้องเคยมาเท่าไหร่อ๋อเคยมา15ค่ะอย่างเงี้ย
คือจริงๆอ่ะวินปากซอยบ้านเราอ่ะคือแบบเขาอ่ะเมื่อก่อนเขาจะแบบราคา15บาทจากปากซอยบ้านเข้าบ้านใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาขึ้นราคาเป็น20บาทเว้ยแล้วแบบทุกวันนี้คือรอให้เขาถามมาว่าเคยมาเท่าไหร่คืออยากจะบอกมากว่า15แต่คือแบบเขาไม่เคยทอนเลยยื่นแบงค์20ไปไม่เคยทอนเลย
นี่ก็แบบว่าเราก็ไปห้องซ้อมเหมือนกันแล้วก็เรียกวินแล้วก็คือปกติอ่ะจะ30บาทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีครั้งนึงที่เราไปอ่ะเราแบบให้20ไปแล้วเขาก็แบบเอาไปเลยอ่ะเออนี่ก็เลยแบบเริ่มคิดแล้วว่าเออแสดงว่า20ก็ได้สินะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบคันหลังๆมาที่แบบมาแล้วก็ให้แค่20อ่ะเหมือนเขาแบบไม่พอใจอ่ะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวกำลังให้อีก10บาทค่ะอะไรอย่างเง
ี้ยแต่ว่าเคยเจอวินแบบที่หนึ่งแถวๆจรัญ
อ
่ะคือเรียกเข้าไปแต่ละครั้งอ่ะไม่เคยเหมือนกันเลยอ่ะ
รออ
ย่างเช่นแบบบางวันเนี่ยไปก็แบบอ่ะ12บาทบางวันก็10บาทอะไรแบบเนี้ยบางวันก็15คือเหมือนมีอยู่ครั้งนึงอ่ะถามเขาว่าเท่าไหร่คะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่แน่นอนอ่ะเนาะก็เลยถามเขาว่าเท่าไหร่คะเขาบอกว่า12บาทแล้วตอนนั้นน่ะนับเหรียญแล้วแบบในกระเป๋าเสื้อมันมีแค่10บาทเขาเอามา10บาทก็ได้แล้วเขาก็ไปเลยก็เลยแบบเอ้าจริงๆมีอีกนะพี่แต่ว่าพี่ไม่รอหนูเลยเหรอ
โอเคร
ีบเอ้ยแต่เพิ่งเคยเห็นราคาวินที่มันแบบไม่ใช่ลงท้ายด้วย5หรือ10อ่ะ
เออใช่ปกติก็แบบ15
เมื่อกี้พลอยบอกว่าแบบ12บาทอ่ะเฮ้ย
เออใช่ป่ะงงเหมือนกันไม่เคยเจอ
ใครมีราคาแปลกๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะ
ราคาแปลกๆ
ราคาแปลกๆโอเคก็คือสรุปแล้วคําว่าวินก็มาจากวินที่แปลว่าชนะนั่นเองซึ่งพี่ๆคนขับเขาก็ไม่ได้ชื่อวินแต่อย่างใดเนาะสําหรับ EP 13.3 ก็ประมาณนี้นะคะสามารถติดตามรายการ Wonderful ได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast แล้วก็อย่าลืมรอฟัง EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ Wonderful อัศจรรย์ความโง่ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย
บ๊ายบาย